Доброго дня, котусики! Ви слухаєте подкаст «Must Have. Навички майбутнього». З вами я, Анна Орловська, soft skills тренерка, засновниця тренінгового центру «Мозаїка». Сьогодні ми будемо говорити відразу про дві навички – вміння критично мислити та комплексно розв'язувати проблеми. Вони відрізняються, але мають і спільні риси. І розібратися з ними нам допоможе гостя Світлана Девчич.
Привіт, Аню! Мене звати Світлана, як ти вже сказала. Я власниця рекламної агенції, алігатор, мандрівниця, авантюристка, ну і просто блондинка в народі.
Розкажи, будь ласка, коли тобі доводиться приймати якісь складні рішення, от як ти використовуєш навичку критичного мислення?
Ну, перш за все, це аналіз, дуже часто глибокий аналіз, тому що швидко не виходить приймати рішення. Спочатку, звичайно, аналізую, шукаю джерела, перевірені джерела, питаю в людей. Сама маю з цією ідеєю переспати в основному.
Тобто критичне мислення – це насамперед збір і аналіз інформації для того, щоб прийняти вірне рішення, да? От коли є багато факторів, невизначеність. Тобто це в першу чергу про вміння аналізувати для тебе. Що таке з останнього тобі було потрібно прийняти, і це було непросто, що це була складна ситуація?
Ну, якщо говорити про бізнес, то в бізнес мені найскладніше – це завжди переїзд, завжди знайти нову людину на роботу і, звичайно, розширення. Тому що ми розвиваємось, в моєму бізнесу вже 13 років, і з кожним роком хочеться більше і більше, чи відкрити десь філіал, чи знайти якісь нових партнерів, чи участь у грантах, чи
якісь послуги нові, да, впровадження?
Так, так, чи участь у торгах, у тендерах, у державних закупівлях. Це завжди вибір, і це завжди важко, тому що з кожним роком, на жаль, в державі це стає найбільш важкою такою задачею.
От розкажи, наприклад, про масштабування там або запуск якогось нового продукту. Там я знаю, що ви в Олександрії працюєте і в Києві, так? Угу. У вас є офіс. От це було рішення, яке потребувало комплексного аналізу. От, щоб вийти на ринок в столиці з маленького містечка, що ти враховувала? Який факт?
Ну, як я вже казала, ми вже давно працювали, і з кожним роком у нас все більше і більше клієнтів ставало чомусь саме з Києва. Можливо, завдяки знайомствам і завдяки тому, що в свій час я була депутатом, і багато людей після останніх виборів стали або міністрами, або депутатами Верховної Ради, які потребують весь час якоїсь допомоги в якихось проєктах. І з часом, так, напевно, 80% замовлень дійсно пішло на Київ. І це було таке рішення виважене, обдумане, обґрунтоване, але COVID-19 вніс свої корективи і довелось майже відкривати на цьому етапі, але слава Богу, і в цей період все працює. Угу.
Тобто ключовим було кількість клієнтів, так, що вони з Києва. А які ще фактори враховувала? Там, можливо, якісь свої потужності, там як ви аналізували?
Звичайно, аналіз потужностей був, і в нас декілька напрямків. Ми робимо і зовнішню рекламу, і поліграфію, і сувенірну продукцію. І якщо говорити саме про Київ, то це більше дизайн і зовнішня реклама. Тому ми так розділили. Більше, наприклад, в Олександрії залишили сувеніри і поліграфію, а на Київ перенесли зовнішню рекламу і дизайн. Тому і це набагато легше стало зараз в моїй роботі. І клієнти задоволені, і, звичайно, мені доводиться розвиватись, тому що живу ж на дві країни ще.
Розкажи, де ти живеш?
Живу на дві країни, в Німеччині і в Україні, або Олександрія і Берлін.
І як от, будучи на відстані, враховуючи карантин, от як тобі працювати, наприклад, з Берліну і приймати рішення, що стосується там управління в Олександрії, наприклад?
Ну, про клієнтів взагалі супер, всі вже, майже всі зорієнтувалися з карантином, як це працювати онлайн.
Тобто
це
карантин тобі допоміг, да, тут в цьому?
Ну, саме з клієнтами це зручно, з командою важче, тому що втрачається, звичайно, цей зв'язок. Кожного дня спілкування, аналіз якихось питань, проблем, ну, тому що вони кожен день виникають. Зв'язок з робітниками, з колегами трошечки є, звичайно, цього не вистачає. Але нічого, справляємось, намагаюся раз в два місяці приїжджати, раз в місяць, коли як. Коли приїжджаю на два місяці, коли на місяць, тобто тут
допомагає те, що є онлайн, да?
Це, звичайно.
Інтернет зараз нас всіх зв'язує.
Так, і відеозв'язок, і телефонний зв'язок. Доволі недорого і досить зручно.
Повернусь трішечки до критичного мислення, а саме до такої теорії, як когнітивні помилки і когнітивні упередження. І їх буває доволі багато, і про найважливіші, найпопулярніші я б хотіла поговорити на прикладах з тобою. Каскад доступної інформації. Про що йдеться? Наприклад, от коли потрібно прийняти якесь рішення або сформувати свою особисту позицію, дуже часто ми керуємось тією інформацією, яка є в доступі, знаєш, як такий перший фронт. Тобто, говорячи про бабусь, то вони керуються інформацією, яка транслюється в телевізорі, і часто її передають. Говорячи про молодь, то це насамперед соцмережі, і вони часто транслюють ту інформацію, яку вони там прочитали десь у друзів своїх, там знайомих. От як ти особисто розв'язуєш для себе оцю от когнітивну помилку, щоб уникнути там транслювання неперевіреної інформації, як ти її перевіряєш і чи є джерела, яким ти довіряєш?
Звичайно, інформація – це золоте і зараз ресурс у нас. І я завжди намагаюся знайти перше джерело. Угу. Якщо говорити про якісь там оформлення документів або якісь спеціальні там тендери, завжди шукаю це на офіційних сайтах, ніколи не дивлюся в інтернеті, в соцмережах, тому що соцмережі, на жаль, у нас 90% напевно фейк. В мене вдома немає телевізору взагалі. Я його просто не дивлюсь. Uh-huh. Новини читаю там, не знаю, з онлайн ресурсів, як «Українська правда», uh-huh. максимум «Укрнет» іноді. А так завжди, якщо потрібно щось вирішити, наприклад, з документами, завжди йду на сайт посольства або на міністерство і одразу шукаю перше джерело.
Угу. І компетентних осіб, які так, мають інформацію достовірну. Зрозуміло. А ще є такий ефект, як фальшиві спогади. Ну, от з найяскравіших прикладів це Гіларі Клінтон, коли вона балотувалася на пост президента Сполучених Штатів, то розповідала про свою подорож в Боснію, і вона говорила про те, що коли літак приземлився, то вони потрапили під снайперський обстріл. І потім журналісти перевірили цю інформацію, виявилося, що приземлення і церемонія були мирними, там було багато дітей. І, власне, цей от факт називають як фальшиві спогади. І є таке поняття у критичному мисленні, що ми здатні себе жаліти. Тобто, можливо, ти щось можеш пригадати із своєї роботи або свого особистого життя, коли ти допускала фальшиві спогади. І що ти робила з цим, коли ти це виявила?
З роботи, якщо говорити, я маю завжди з собою мільйон блокнотиків, у мене на кожен місяць один блокнотик, де я стараюся все записувати, тому що дуже великий потік інформації, коли в день ти отримуєш під 200 замовлень, угу. просто нереально все згадати.
Тобто вже... навіть нереально запам'ятати, так?
Звичайно. Да? І я все записую, тому що бувають такі, що клієнт навіть говорить, я не знаю, там замовляв 100 футболок, а у мене записано 200. І ти потім це просто показуєш як факт, що дивіться, ми з вами 200 говорили, це краще, ніж зробити відеозапис, тому що в блокнотіку можна все перелиснути, а не дивитися по 50
годин
відео.
Тобто так ти перевіряєш, да, і так намагаєшся впоратися з об'ємом інформації.
Так, я так сама комплексую і свій робочий день, і свої замовлення, і так намагаюся вчити і своїх колег, щоб все так... Щоб краще все записати, до речі, не знаю, в цьому плані ми трошки динозаври, тому що всі вже це ведуть онлайн або в якихось Google формах, а ми досі це все ще записуємо на блокнотиках, і в мене вже їх там ціла колекція на кожен рік. Не знаю, можна скоро зробити велике вогнище на якесь свято.
Ну, до речі, це класно, що ти згадала, що зараз вже ну, багато хто перейшов на онлайн-сервіси і ну, не веде паперових блокнотів. Ну, знову ж таки, тут, мабуть, ще від віку залежить, тому що я бачу, що навіть офіціанти зараз там в ресторанах, хто от молодий, вони записують замовлення відразу в телефони. Тобто є вже систематизовані ці бази замовлені, воно все підв'язано, і там навіть не потрібно йти на кухню і говорити своє замовлення. То я думаю, що такий прогрес технічний, скоро він і в таких маленьких містах, як наше, буде вже нормою.
Просто дуже великий потік інформації, або у замовника з кожної секунди він говорить, і в нього виникає ще більше побажань, і це краще записати, ніж ти йому даєш заповнити технічне завдання. Він каже, та що там заповнювати? Ну це ж візитка. Ну напишіть там, придумайте. Ну, я не можу придумати, давайте запишемо. І в 300% це завжди плюс до інформації, краще це записати як вручну, ніж писати це електронно.
А є шаблон, ну, щоб коли ви ведете розмову, наприклад, з клієнтом, якісь там ключові речі, які обов'язково запитати?
Тобто... Так, звичайно. Особливо з тим браком особистого спілкування, тому що переведено більшість роботи онлайн. Зараз намагаємося відправляти форми, але 50% клієнтів просто не хочуть їх заповнювати. Ну, ну ви ж професіонали, не зробіть.
Тобто ви знаєте краще. Да? Вони вам спочатку такий, знаєш, як банк довіри, а потім у них з'являються, мабуть, якісь якісь сумніви і можуть
так,
бути...
Правки,
так, да, да, да. І перейду ще до однієї когнітивної помилки. Це, наприклад, фундаментальна помилка атрибуції. Якщо ти береш на роботу людину, це я так фантазую зараз, і вона приходить на роботу, щодня спізнюється, в неї є якесь виправдання, і ти бачиш, що вона сама вірить в те, що там от це сьогодні були затори в Києві, наприклад, і вона не змогла вчасно приїхати на зустріч, там завтра ще щось трапилося. І як ти вирішуєш такі ситуації, ставишся до таких людей?
Першу, звичайно, я намагаюся завжди увійти в положення людини, але коли цим починають зловживати, і ти це помічаєш особливо, звичайно, я такого не вітаю і завжди намагаюся говорити про це людині. Тому, можливо, як іноді це так буває, ну не різко, а як людина просто сама цього, можливо, навіть не помічає, коли ти говориш, ти втомився від роботи, або які умови праці тобі потрібні. Але буває такий ще як момент вигорання, коли, особливо в маленькому місті, це дуже часто буває, коли кожен день схожий на інший. Так, різні замовлення, але так, ти приходиш на 9-й годині, там, закінчив, і швиденько вже хочеться тобі бігти 18-й додому. І не знаю чому, в Олександрії це так. Наприклад, в Києві це інакше. Люди навпаки, вони затримуються довше, вони готові працювати ввечері, а першу половину дня вони хочуть зробити для себе вільною. Тут уже, якщо людина дійсно спеціаліст, їй так зручно, мені краще переговорити і запитати, ну якщо ти не можеш на 9-ту годину ранку, давай приходь на 10-ту і закінчиш там на годину пізніше. Або там, не знаю, бери собі суботу робочу.
Тобто ти працюєш на результат, і для тебе не важливо якісь рамки, графік, а скоріш важливо, щоб людина відповідальна була за фінальний якийсь продукт.
Звичайно, важливо, щоб людині було в цьому сенсі комфортно. І, звичайно, гарний результат я від цього отримала, і мій клієнт.
І я б хотіла ще про таку когнітивну помилку поговорити, як ефект самоздійснювального пророцтва. Це, наприклад, якщо ми щось візуалізуємо, бажаємо собі, і потім самі ж докладаємо зусиль, щоб це втілити. Ось скажи, чи робиш ти карти візуалізації, наприклад?
Роблю, але це більше не карти, я їх називаю план, який я роблю собі на комп'ютері, і в мене їх є три.
Нічого собі цікаво.
В мене є річний, я так ділю собі на початку року в основному, ділю на 8 частин, не знаю, чому на 8, так склалося. Ділю на 8, і я собі там відмічаю, де б я хотіла поїхати, тому що подорожі – це моя пристрасть. Потім, що я там хочу в родині, що я хочу на роботі, чого я хочу
досягнути,
собі.
Да, якихось там так, покупки, так. Чи це більше так. Якісь...
Ну, звичайно, якийсь там ремонт, або, не знаю, я там хочу в Японію, або я там планую, там, наприклад, дитину. Тобто це я все прописую собі. Це в мене такий є план на рік. У мене є більш такий довготривалий план на декілька років, наприклад, я там хочу там через 2 роки купити новий принтер. Я знаю суму, я собі написала, роздрукувала, я бачу, що це моя мрія. Але, на жаль, з кожним місяцем технології змінюються, а я потім переклею ці бумажки.
Тобто це ок, там можна і переклеїти,
можна. Да? Але, в принципі, сама мрія не змінюється. Я хочу там цей принтер або там таку-то машину. Модель може змінитися, але машину я хочу. І є більш такий короткостроковий, це не річний, не там на декілька років, а на місяць. Тому я знаю, що за місяць мені там треба знайти нового менеджера, наприклад. Мені потрібно там, не знаю, оновити меблі в офісі. Тобто, ну, такий план на місяць я собі теж будую.
Я зрозуміла. Тобто, це, скоріше, вже, знаєш, як такі цілі і вміння планувати і досягати їх. І, ну, звісно, ти і сама докладаєш зусиль для того, щоб це втілилося, але не сприймаєш це як якась там помилка, бо багато людей просто про щось мріють роками і потім сумують, що воно не здійснилося.
Ну, я візуалізую тільки річний план. Я от його роздруковую, прямо собі так ламіную, ставлю на столик, і коли там приходить вже, не знаю, так, півроку, я бачу, що із 8 пунктів в мене тільки 2, я починаю прискорювати. Там швидше робити ремонт, або так швидко вже шукати квиточки в Італію. Тобто, ну, тому що ми в якомусь сенсі ми починаємо розслаблятися, або забувати, або та, ще досить вистачить
просто
часу.
Просто будні можуть, да? От так нас так. затягують, і потім можна забути про те, що ти хотів зробити на початку року.
Так, звичайно. А потім ти так думаєш, гей, стоп, давай назад відмотай. І тому можна навіть там за місяць вирішити іноді 4 пункти зі свого річного плану. Буває таке.
Це класно. І це, до речі, ще говорить про вміння працювати, да? Вміння концентруватися і працювати на результат. Критичне мислення ще відзначає той факт, от що інколи наш мозок може сприймати за дійсність те, чого насправді не було. І, наприклад, карти візуалізації або річний план, він допомагає нам наблизити відчуття. От навіть є такі прийоми, коли ти можеш візуалізувати те, чого ти хочеш, уявляти собі там цю машину, яка тобі потрібна, як вона рівненько ріжить, наприклад, флаєри. І таким чином наш мозок може не сприймати, що є неправдою, да, що є майбутнім, а що є минулим. І я думаю, що в цьому випадку от ці когнітивні помилки можуть бути як плюс, а не мінус. Тому що насправді це може допомагати нам втілювати наші мрії і досягати наших цілей. Якщо ми будемо себе, умовно кажучи, програмувати на досягнення цих цілей і візуалізувати, уявляти, як ми там користуємось тими чи іншими предметами або бажаним обладнанням.
Ну це знову ж таки, повертаючись до цього ж самого аналізу. Тому що я ж собі навізуалізувала принтер, наприклад, а він там не робить всіх функцій, які я хочу. Uh-huh. Потім я роблю ще більший аналіз, глибший, і бачу, що а тут от американці випустили ще новішу модель, а можливо з ними можна заключити договір або якийсь контракт на сумісне обслуговування. Тут так, звичайно, ти весь час сам собі, звичайно, помиляєшся і сам собі іноді ставиш цілі. Я не скажу, що ти їх не досягаєш, тому що в мене, слава Богу, такого не було, але те, що я змінюю ці свої бажання або як плани, це буває, звичайно, буває. Я їх коригую.
В процесі, лагідно, да? Лагідно. Чим більше даних збираєш, тим так. Більше можна відкоригувати свій шлях і своє бажання, і те, чого
звичайно.
Ти хочеш.
Або в роботі, або з колегами, або там з конкурентами зустрічаємося, а вони, там погана ця машина, давай, бери краще, ми до тебе прийдемо, швидше працює. Чому б ні?
І, мабуть, ще остання така когнітивна помилка – це Стокгольмський синдром покупця. От я бачу, ти користуєшся технікою Apple. От, власне, цей синдром про те, що коли ми робимо вибір, там, наприклад, навіть в супермаркеті якусь річ вибираємо або продукт, і нам навіть здається, що ми робимо свідомий вибір, да, і читаємо там етикетку, але насправді ми схильні довіряти тому, що вже раніше купували. І можемо навіть виправдати якісь там функціональні недосконалості тим, що я вже знаю, це гарна техніка, наприклад. Розкажи, як ти намагаєшся в своєму побутовому житті уникнути цього синдрому?
Напевно, синдроми це мають лікарі назначати. Я не знаю, чи є в мене цей синдром. Але я знаю точно, що так, я користуюсь цією технікою, тому що це дуже зручно. Це все, наприклад, там ноутбук, комп'ютер, планшет, телефон. Три в мене телефон, тому що в мене німецький, український, робочий. Це все між собою пов'язане, якщо приходить одна пошта, я бачу це всюди, навіть якщо я забуду телефон. Тобто це настільки полегшує і прискорює якість твого життя. Хоча насправді я з 15 років я працювала в Кореї, і я працювала на фірму Samsung, і тоді вже у нас ще не було такого великого прогресу, і тоді вже в мене очі на лоба лізли, які це технології, які це ресурси, і взагалі я думала, що у нас такого ніколи в Україні не буде, але це так швидко пригає цей процес. І, звичайно, я пробувала не тільки цю фірму, але просто дійсно для роботи мені, так як життя стало в 10 разів швидше, так. То мені це зараз дуже допомагає. Можливо, я жертва реклами, але я не скажу, що жертва реклами. Мені просто треба техніка, яка займає мінімум місця, яка довго працює і вміщує в себе величезний об'єм інформації.
Як говориш, що працювала в Кореї, можеш розповісти більше про цей досвід? Можливо, там теж ти якось розвивала свої навички критичного мислення або комплексного розв'язання проблем?
Ну, це була така перша офіційна робота. Я тоді ще працювала не як бізнес-вумен, а тоді я була як найманий працівник і працювала в Діснейленду від фірми Samsung Electronics. Mm-hmm. Мені тоді було 15 років.
Нічого собі, більшість цей час взагалі вчиться ще в школі.
Так, тоді на той момент я не закінчила школу, але таке життя було важке. Треба було працювати комусь в родині. Я була повітряна гімнастка, я виграла кастинг і поїхала працювати в Корею. На той момент для мене це була дійсно країна з величезними технологіями, з величезними ресурсами, з прекрасними людьми, які поважають свою культуру, які, в принципі, коли вони заходили і кланялись, мені весь час було так незручно, тому що я думала, боже, мені 15 років, я маю там кланятися, а там заходять 50 років і з тобою вітаю. Ну, в них так просто вони вітаються, а мені на той момент було так дуже незручно по собі. Напевно, в той момент я саме вирішила, що я хочу працювати в цій сфері, з комп'ютерами і як дизайнер, тому що все було так настільки гарно і красиво. А в нас 2000-му, я пам'ятаю, тільки мама і тато працювали на заводі. А. Нічого такого, навіть комп'ютерів, телефонів в нас не було. Ще, напевно, і пейджер пізніше з'явився. ну, такий досвід був, і це, напевно, зародження мене з теперішньою було в той час.
Цікаво, як от тоді ти ж теж там приймала рішення, ти поїхала сама, я так розумію, далеко від дому. Ну, ти кажеш, що це було зародження мене, я вирішила працювати там з комп'ютерами, там з дизайном, пов'язати своє життя. Ти розуміла, що ти не будеш постійно в спорті, да? Тому ти думала, де ще себе
так,
знайти.
Так, так, звичайно. Ну, просто мене так вразила ця країна, що це була тотально інша взагалі культура, тотально інше бачення всього, інша архітектура, інша їжа, інше, ну все, побут, все інше. І мені хотілося, щоб це так було в моєму майбутньому. Хоча я на той момент працювала так, як повітряна гімнастка.
Просто ось те, що ти говориш, це теж да, от впливає наше світосприйняття. Воно ну, якраз і включає ці навички як комплексного розв'язання проблем. Тобто ти побачила інший бік, там взагалі інші проблеми на той момент. У нас таких навіть не було, бо в нас ще не було цих технологій. Да? Мені цікаво просто, як можна було ось цей досвід, коли тобі 15 років, уже якось трансформувати в стратегічне планування свого майбутнього. Тому що ти ну, якось бачила, що от, як гімнастка, ну, там навіть по віку є обмеження для кар'єри в цьому спорті.
Ну, в моєму житті так склалося, що нам треба було. Але коли ти отримуєш гроші, тоді на той момент це була дуже класна заробітна плата, мені ці гроші вистачило закінчити приватний інститут, 5 років, 6 років вищої освіти. Просто коли тебе з'являється цей ресурс, і, звичайно, тут включається ось це, напевно, критичне мислення, а що робити з цими грошима?
Да, от що робити з першою зарплатою?
Ну, тут у мене було вже явно пріоритети. Нам треба було там зробити мамі операцію, нам треба було за квартиру заплатити, і треба було на моє навчання. Я знала, що за рік мого контракту я це можу реалізувати. Приблизно я там поділила на 3 для себе важливих частини. Так, і частину ми потім вклали в банк на майбутнє мого навчання, а перші 2 частини витратили на лікування батьків і на квартиру.
До речі, це вже ми, знаєш, так плавно переходимо до комплексного вирішення проблем. Можливо, про способи співпраці, якісь ну, оригінальні ти можеш розповісти. Або якісь цікаві замовлення, в яких довелося знайти нестандартне рішення. Можливо, якісь форс-мажори були.
Це кожен день форс-мажори. Ми замовляємо, не знаю, там 30 квадратів банерів, а в кінцевому варіанті заклеїмо 50 або ще щось. І це треба на завтра, бо післязавтра футбольний матч, або, не знаю, там конференція, або з'їзд політичної партії. Це буває завжди.
Розкажи детальніше. От, наприклад, ви замовили 300 квадратів, а потім треба 50, і це вже на завтра. Як ти знаходиш рішення?
Бували різні ситуації. Було так, що везла машина, не довезла, зломилась. Було так, що затримали товар на таможні. Ну, вже просто виходимо із ситуації, тому що якщо ми знаємо, що завтра там буде свято, не знаю, там в дитячому будинку, а їм треба там 50 чашечок з логотипом, а не приїхала фура з чашечками, то ми швиденько навіть готові бігти до наших конкурентів, а я їх так не називаю, я люблю конкурентів, ми з ними більше друзі навіть, ніж конкуренти, уже домовляємось з ними, або беремо в них товар, або навіть просимо їх виготовити, якщо ми не встигаємо, тобто в цьому плані можемо так вирішити проблему.
Якщо... Класний приклад. Просто, знаєш, от поглянути на ситуацію з іншого її сторони і піти до конкурентів заради того, щоб не втратити свого замовника.
Звичайно, у нас вже хто головний клієнт, кінцевий покупець. Тому мені ж хочеться, щоб він повернувся і він був задоволений. Особливо, якщо мова йде про дітей чи якийсь захід спортивний. Ми зараз дуже багато обслуговуємо спортивних заходів. І коли я розумію, що з усієї країни з'їхалися спортсмени на чемпіонат, а в них немає кубків, ну це ж катастрофа. І чемпіонат без подарунків. Тому, звичайно, вирішуємо в останній момент, якщо кидаємо все, хапаємо таксі, їдемо самі, крутимо вночі, але зранку все має бути.
Ага, тобто, от, наприклад, там кубки крутили вночі самі,
крутили,
да?
Так. І все робили, крутили.
Розкажи ще.
І листівки різали, коли зламився різак, різали листівки ножичком вночі на вибори. І
так нічого само... собі, тобто вам треба була якась партія листівок, так?
Так, так. І було таке, що стадіони за ніч теж ставали з новим оформленням, з новими логотипами партнерів. Ну, Це така робота, що бо буває так, що затримали фінансування, а теж треба швиденько. А іноді також не вистачає навіть власних оборотних коштів, щоб запустити там великий обсяг роботи.
А що ви робите? От не вистачає власних коштів, щоб запустити?
Ну, звичайно, включаємо наше абоняння, телефонуємо нашим підрядникам і домовляємося.
Щоб вони зробили, а потім ви будете оплачувати, так? А якщо вони не погоджуються, який варіант тоді?
Тоді швиденько включаємо інше абоняння, біжимо до спонсорів або до відомих якихось людей і, ну, не позичаємо, а як просимо допомогти або вирішити, якщо є знайомі спочатку, якщо немає, то тоді вже фінансове питання вирішуємо.
Я зрозуміла. Ну і може якийсь ще там, знаєш, план А, план Б, план С.
Ну завжди, звичайно, є план А, план Б, план С, але я завжди беру два плани, тому що я сподіваюся, що у нас так, ну...
Якщо А не спрацював, то Б має спрацювати.
Да, але буває і план С.
А розкажи останній приклад просто про план С.
Не знаю, треба так прям згадати. Думаю, колись ми зашивали якесь недобудову такою рекламною сіткою і зробили металевий каркас. Не ми робили, робили підрядники, тому що там великий був об'єм, і треба були ці вишки. І ми приїхали зранку, і вони просто обвалилися.
Нічого собі.
А на наступний день, я не пам'ятаю, якась мала чи делегація бути, чи президент. І, тобто, ну, він мав висіти. І ми приїхали, це теж було не в місті, і ми приїхали з цими банерами. І, ну, просто немає на що вішати. Ну, просто недобудова з різними...
І каркас завалився.
Так, і каркас завалився. Не знаємо ні місця. Місцевості, ні, немає наших ні партнерів, ні колег поруч. І шукали якусь пілораму, знайшли з досточками і ліпили там по 50 метрів цих досточок каркас дерев'яний, щоб хоча б на один день швиденько.
Щоб витримало,
да? Там навіть не один день, там було, не знаю, годин 8 до цього заходу, і треба було швиденько організувати. Ліпили і крутили, і дівчата, і хлопці, всі, хто був, і сусіди, всіх, кого знайшли, і в сільській раді, щоб швиденько зробити каркас.
Мобілізували ресурси, да, і так. Всі зробили. Я ще таке загальне питання поставлю. Що для тебе критичне мислення? От ми просто багато вже поговорили про різні когнітивні помилки, про різні дані, які необхідні для проведення комплексного аналізу. От що таке критичне мислення для тебе і комплексне розв'язання проблем? Можливо, це якісь різні поняття?
Ну, перш за все, звичайно, це є проблема, значить є аналіз, є самоперевірка інформації і самої ж себе. Збір цієї ж інформації, аналіз інформації, прийняття рішення, іноді на це потрібно більше часу, але, думаю, якось так. Якщо я правильно змогла розшифрувати.
Це, тут немає правильної відповіді, бо в нас то такий формат, коли ми віддаємо відповідь на питання, як для мене це. Тому тут важливе твоє розуміння, твоє бачення цієї навички. А скажи, будь ласка, навіщо розвивати ці навички? Бо ми записуємо подкаст в першу чергу для підлітків і хотілося їх би мотивувати.
В першу чергу, думаю, що критичне мислення в будь-якому випадку потрібно будь-кому, тому що в кожному житті є якісь проблеми або задачі, які ми вирішуємо, і з необґрунтованої інформації або неперевіреної інформації ти не досягнеш результату або поставленої цілі. В будь-якому випадку, по-перше, я теж багато навчаюся завжди. І в бізнесі, і в громадському секторі, і в політиці, коли була. І без цього теж ніяк. Також це мені допомагає і на цих семінарах там або обмінах міжнародних. Це дуже-дуже допомагає. Тому якщо є така можливість, вчіть мови, їдьте за кордон на обміни. У мене, до речі, був дуже класний обмін в США. Yeah. Який допоміг мені, це був обмін в громадському секторі.
По програмі лідерства ти їздила? На запрошення уряду чи якась інша програма?
Це було Open World для молодих активістів, скажімо так. Це була як робота по догляду за літніми людьми, за людьми, які потребують допомоги в соціально незахищених сферах, так, екологія і люди-інваліди. І досить добре також було правильно проаналізувати, тому що дуже багато людей як подаються на, наприклад, такі програми по допомозі, а насправді такими не є. Угу. Нас також вчили, як виявляти таких людей. Нас, до речі, теж, на жаль, у місті часто, знаєте, приходять там на офіс, у мене там довідка, що моєму там онуку треба операція, ти допомагаєш людині, а через 5 хвилин виходиш, а вона на вулиці там горілку п'є з сусідкою.
Тобто це прям от такі ситуації, які можуть з нами щодня траплятися. Так, те, що ми можемо проходити повз там на вулиці, побачити, і тут вже нам знову треба критичне мислення, щоб оцінити ситуацію.
Так, і другий раз ти вже, звичайно, цій людині не допоможеш, а людині, яка дійсно цього потребує, вже треба довше аналізу і довше часу
проаналізувати. Більше зусиль докласти, щоб отримати допомогу. Угу. Ну, я думаю, що в Штатах там взагалі є спеціальні фонди, які займаються цим аналізом uh-huh. і перевіряють факти, да, там, чи потрібно там надавати, ну, чи дійсно там є підтверджена хвороба в людини. І зараз в Україні, до речі, теж з'являються такі організації, як Українська біржа благодійності. І що б ти порадила, як розвивати навички критичного мислення та комплексного розв'язання проблем? Ну, ти сказала щойно, що, наприклад, дуже допомагає знання мов і подорожі, да?
Тобто... Ну, або обміни також. Я угу. участь в різних програмах самоосвіти. Багато читайте, багато подорожуйте, багато спілкуйтесь, менше дивіться телевізор.
А що читати або дивитися? Теж, що б ти рекомендувала? Можливо, є якісь там, я не знаю, книги, які тобі подобаються, які вплинули на формування твоєї особистості?
Мені дуже подобається книга «Доставка щастя» Тоні Шея. На жаль, він помер, до речі, цього року. Але книга дійсно цікава і заслуговує уваги. Багато читаю по бізнесу. «Принцип 80-20», наприклад.
«Принцип Паретто», да?
Так, подобається. Зараз я просто вчу ще німецьку мову, тому в мене одні книжки з німецькою мовою. Але це також формує як твою пам'ять і твою концентрацію. І це також якийсь навичок, який... В принципі, з роками губиться. Тому я так намагаюся завжди бути в тонусі. Приїхала з Америки і думаю, так, треба краще підтягнути англійську мову. Тут зараз живу в Німеччині, так, треба вивчити німецьку. Не факт, що я через 2 роки не буду жити в Італії і вчити італійську.
Ну, це класно. Я просто захоплююсь твоїм бажанням до саморозвитку і хочу, щоб наші слухачі також завжди рухалися вперед. Дякую всім.
Пока.